Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda kafeler, barlar, restoranlar, sowda merkezleri we toý zallary açylýar. Koronavirus keteliniň ýekeje-de ýagdaýyny hasaba almadyk ýurt geçen ýyl girdilen çäklendirmeleri ýatyryp başlady. Bu aralykda koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän häkimletler ilata wagtsyna diýerler. Munyň çäginde koronavirus bilen keselenligini görkezýän antitela ýagny organizmyň kabul etmeýänini anyklama üçin gan barlygy geçirilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä, ýakyn wagtda paýtagtyň 8-nji we 10-njy saglyk öýlerinde koronavirusa garaşy sanjym edilmegine garaşylýar. Bu lukmançylyk edarasynda sanjymlar 8-nji marttan soň başlanar saglygy saklaýan işgärleri koronavirus bilen keselenleriň ilkinji nowatda pensionerleriň sanawlaryny düzýärler. Koronavirusy baştan geçirenlere 8 aydan soň dümewi baştan geçirenlere keselden 1,5 ay soň wagtsyna ediler. Metele köplerin gizlin sırkawlandygynda adamlaryň ençemeti hassahanalardan gaça durup öýlerinde bejeri galdylar. Şonuň üçin wagtsinasiýadan öň gan barlygy talap edilýär diýip ygtybarly çeşmeleriň biri aýtdy. Ýanwar aýynyň ahirinde azatlygyň habarçylary ýaşy 60-dan geçen raýatlara ilkinji nowatda sanjym ediljegini habar berdiler. Şol buraktyň gözünde de wagtsinalara taýýarlyk görmek Ýaşy 60-dan ýaşy 60-dan uly adamlaryň arasynda şol sanda antitela ýagny organizmyň kabul etmeýänini anyklamak boýunça synagylar edilipdi. Vaksinasiýanyň başlanmagyna vilayetlerde hem taýýarlyk alınıp barýar. Türkmenabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä, wagtsyna ediljek ýerli lukmançylyk edaralarynyň işgärleri öz hasabyna ýürek, öýkeni rentgenini we gan barlygy ýaly giňişligin barlyglardan geçmeli bolýarlar. Tyna üçin çykdyjylar ortaça hasabdan 500 manada durýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylada koronavirusa garşy wagtsyna kampaniýasynyň gidişi barada resmi düşündiriş bermeýärler. Şeýlede COVID-19-yň ýokdugyny resmi taýdan ygrany edýän ýurdun ýylatynda antitela jisiminiň nädip tapylyp bilinjekdigini düşündirmeýärler. Bu aralykda Türkmenistanda koronavirus keteli bilen täze keselenler barada ýygyderli habarlar goşýar. Hususan da Aşgabatdaky 44-nji mekdebiň 4 iň şäherinde koronavirusyň test arkaly tasdiklananlygy aýdylýar. Bu arada 4-nji martda Aşgabatdaky habarçylarymyz habar berdiler. Bu döwürde ýurt geçen tomuz aýlarynda girdilen koronavirus çäklendirmelerini ýatyrýar. Türkmenabatda hyzmatlar we köpçülükleýin iýmitleniş ulgamlaryna degişli kärhanalar işläp başlady. Kafe, restoran, bar, banket zallary ýaly kärhanalar açyldy. Şol sanda şäheriň guruply ýaşaýjylarynyň hem yerli ýaşlaryň arasynda meşhur bolan Cennet we Han kafeleri, Kenar restorany, Baht Kuşy, Livap diýen jalyş merkeziniň restorany we başgalar açyldy diýip ýerli habarçymyz aýdýar. Köp kafeler we restoranlar ýary gijäçinle ýady gijäniň dowamında işleýär. Şol bir wagtyň özünde de heni hem ýapyk duran kärhanalar hem az däl. Habarçylar kafe restoranlaryň ençemesiniň goşmaça maliýe çykdyjylaryny talap edýän ruhsaty alyp bilmänligini aýdýarlar. Azatlyk bilen gürleşen yerli çeşmeler ruhsat üçin para bermeldigini öňe sürýärler. Täsirli tanışlar bolmadyk ýa-da talap edilýän parany töläp bilmedik telekeçileriň kärhanalary ýapyklygyna galýar. Resmi taýdan häkimetlere ruhsat bermekden ýüzüwür mögni kärhanalaryň sanitariýa standartlaryna laýyk gelmeýänligi bilen düşündirýärler diýip yerli çeşmeleriň biri aýdýar. Söwda naharhany we hyzmat kärhanalary geçen ýylyň tumus aýlarynda ýapylypdy. Çäklendirmeleriň netijesinde müňlerçe yerli telekeçi girdejilerini ýetiripdi we ýitki çekipdi. Şunlar Livapta ähli badırlar şolsanda Türkmenabat Mary ýolunda yerleşen iň uly täze badyr hem açylypdyr. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, egin eşik we beýleki haritler söwdaty gaýtadan başlandy. Badyrda awtoulyk we mal satylýan bölümleriň ýekşenbi güni açylmagyna garaşylýar. Bu aralykda ýurtda 7 aylyk ara kesmeden soň demir ýol hyzmaty bölekleýin dikeldiler. Otlyk gatnawynyň diňe Türkmenabat we Aşgabat arasynda hereket edip başlamagyna garaşylýar. Paýdaktan beýleki vilayetlere gatnawyň ýatyrylmagy aprel ayına çenli uzaldılar. 4-nji martda Livap vilayetindäki habarçylarymyz otly biletleriniň satylyp başlananlygyny habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, biletler Türkmenabadyň demir ýol wagzalynda satylýar we bilet almak üçin COVID-19 synagynyň geçmek talap edilýär. Testiň bahasy 101 manat. 2-nji martda Türkmenistanyň ýarym resmi internet neşri demir ýol hyzmatynyň syna görnüşünde gaýtadan işläp başlajakdygyny we täze sanitariýa hem arasatçylyk talaplarynyň girdilendigini habar berdi. Halkara howa gatnawlary entek dikeldilmedi. Belarusiň Belavia howa ýollary Aşgabat şäherine gatnawlarynyň ýatyrylmagyny 5-nji aprel çenli uzaldy. Belta habar agentligi ýatyrylan uçurlaryň biletleri üçin puly gaýtarmagy ýa-da senetini ýitgetmegi 30-njy martda çenli möhletiň berilýär. ekenligini xabar berdi.